Eguerdiko ordu bat da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsaldeon hasi da atzera kontak eta Donostian. Doinu honekin arratsaldeko zazpietan lehertuko da festa alderdi ederren aurten gastronomika elkarteko kideekin batera Aspazeko eta Gipuzkoako argazkilarien elkarteko ordezkariek emango diote hasiera festari eta atariko honetan joan etorri handia nabaritu dugu Donostia herrian.
Ba, etorri gara Iruñetik, etorri gara ondartzara egun pasa, aprobetsatu zu egun hona egiten duela.
Gato zei barti, bueno, ibartik eta elgoi bartik. Bakago lagun bat hemen bizitzen elgoi Donostin eta etorri gara aberse egido dauan ikustera.
Eta plana da guain berez etxea jutea baino gehu gau en atako bea Donostin.
Nafarroan bien bitartean euskalgintzak haserrea eta etxipena eraman ditu etzi investidura saio hartuko duen parlamentuaren atarira. Alderdi sozialistak azken lau urteotan mespretxuz euskararen aurkako jarrera erakutsi duela eta alderdi abertzalei eskatu diete Txibiteren gobernuari atzera berriz ere txeke zuririk ez emateko. Fermin Zabalza euskararen defentsarako sareko kidea da.
Kezkagarriena da, ba, ikustea zer egin den azkeneko lauzetan, eta ez dela inolako aldaketarik ikusten, eta baita ere, bueno, ba, kritika pixka bat alderdi euskaltzalei, dekezakiz esaten zehazkiz ere egin barriten, baina bentaz ezakun du, txeke zuririk ez emateko, eta aurrerako etiketarik ez oparitzeko, ba, aurrerako aiak ez diren.
Nazio artean Hawaiiko Maui irlara begira jarraitzen dugu 80 dira jada hildakoak sute larrien ondorioz eta agintari eta larrialdi zerbitzuetako kideek ohartarazi dute gehiago ere izango direla desagertutakoak 100 baitira. Tragediaren erdian eztabaida politikoaren lehen lerroan da ea behar besteko neurriak hartu ote zituzten. Berehala jasoko ditugu Goizak Gaur ekarri dizkigunak aurrez errepiden egoeraren berri ere jaso nahiko genuke Ander Altun arratsaldeon.
Arratsaldeon, errepideetan pilaketa kontuak izpide, uneotan korapilorik potoloena Irunen daukagu Bilborako bidean. Bertan 3 kilometro terdiko ilarak daude. Aldiz, Irun hirigune barura sartzeko bidean kilometro batekoak. Bestetik, Zarautzen trafiko errenkada bi norabideetan, Bilbora bidean luzeagoa, 2 kilometroko ilarak bertan, kilometro batekoak berriz kontrako noranzkoan, hau da Donostiarako bidean. Hirugarrenik Biriatu gordainlekuan, kilometro bateko ibilgailu segida dago Baionarako bidean, eta azkenik trafikoaren etorria astuna da motela da Gasteizen A1 autobideak eta N622 errepideak bat egiten duten puntuan. Eta bestalde, istripu kontuak Nafarroan, goizeko 7:30 aldera autobatek bazterra jo du Eneritz udalerrian, bertako mendiko bide batean. Autobarruan zihoazen 5 lagunetik 4 zaurituta eraman dituzte Iruñeko erietxera, horietako bilarri, Guardia Zibilak ikerketa abiatu du istripuaren zergatia argitzeko.
Eguraldia Euskalmet Maialen Martija arratsaldeon.
Arratsaldeon. Ondorengo orduetan hodeiak ugarituz joango dira. Bereziki ipar partean lainotuta geldituko da eta zirimiri apur bat egingo dugu. Hegoalderaino hodeiak ere helduko dira arratsaldean zehar. Temperatura atzoko balioekin alderatuz jaitsi egingo da, baina hala ere giroa suabea izango da denean. Eta bihar jasotzen joango da, ipar partean goiza beharko du, baina ostarteak zabalduz joango dira, eta oro har giroa eguzkitsua izango da arratsalderako. Hegoaldean, goizean bertan urdingune zabalak ikusiko ditugu. Temperaturak ura garaiko balioak harrapatuko ditu bihar, eta termometroak 25 eta 30 gradu artera igoko dira denean. Araba eta Nafarro hegoaldean, muga horretatik gora ere joango dira maksimoak. Arratsaldean ezegonkortasuna handituko da eta baliteke zaparra trumoitzuren bat botatzea. Beraz, bihar eguzkiak beretoki hartuko du berriro ere.
Aitor Arzeluz eta Igor Martínez de Lesea teknikan eta errealizazioan arratsaldeko ordu bata eta 5 minutu.
Euskadi Irratian, Goizak Gaur. Eider Bilbao.
Nafarroan etzi astelenean hasiko den investidura saioaren atarian haserre adierazi du euskararen defentsarako sareak parlamentuaren atari-atarian. Maria Txibite buru duen Nafarroako Alderdi Sozialista alderdi erabat euskarafoboa dela eta txeke zuririk ez emateko eskatu diete bertan alderdi abertzalei aurken iturrioz.
PSN-ek Nafarra zurekinek eta geroa baik sinatutako gobernu akordioari zo euskararen defentsarako sareak argi dauka lehengo lepotik burua. Aurreko ildotik jarraituko du gobernu berriak ere, euskararen egoera kezkagarria hobetzeko borondaterik ez dute ikusten. Fermin Zabaltza euskararen defentsarako sareko kidea da.
Orain dela la urtekoaren antzeko akordioa dela, kontseiluak bueno argitu du ari murritzagoa dela, baina akordioa jasotzen duena baino kezkagarriena da, hori ikustea zer egin den azkeneko la urtetan eta ez dela inolako aldaketarik ikusten.
Bereziki kezkatuta hezkuntza sailetik Carlos Jimeno sailburuak euskararen kontra erakutsi duen jarrerarekin. Egoera alabaina alderdi euskaltzailei ere egotzi diete. Fermin Zabaltza euskararen defentsarako sarea.
Kritika pixka bat alderdi euskaltzailei, ikusten dugu alderdi euskaltzaileak aurrerakoiaren etiketa oparitzen diote PSN-ari, eta ikusten denez, bueno, ez da sumatzen ez akordioan, ez diskursoan, azkeneko lauteetako dinamika aldatzeko zantzurik. Eta hori da salatu nahi duguna.
Euren aburuz PSN-ek erakusten duen euskarafobia errotik muzteko txeke zuririk ez emateko eskatu diete alderdi euskaltzaleei.
Donostian bestelakoa da giroa une honetan arratsaldeko 7etan festa lehertu atarian eguraldia lagun jai giroa nabaria da kalean eta jaiguneetan azken prestaketa lanak egiten ari dira nere apikabe arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, mugimendu handia dago hemen festaren hasiera egingo duten guneetan, alderdi ederren ez ezik, portuan ere goiz osoan lanean aritu dira udalangileak eta Donostiako piratak aste nagusiari behar bezalako hasiera emateko guneak prestatzen. 12 aldera ekarri dute. Gaur arratsaldeko 7etan Txupinazorako erabiliko duten kainoia. Elias Arruabarrena eta Onintza Mokoro arduratuko dira kainoiari sua emateaz eta artillero kantua abestuko dute ondoren. Aurten Aspaze Garun urritasuna duten personen familien elkarteari eta Gipuzkoako argazkilari elkarteari tokatuko zaie artillero kantatzea. Guztira 80tik gora lagun espero dira hemen udaletxe aurrean. Flamenka gunean berriz 7etardietan emango zaie hasiera hiriko festei.
Jasoko ditugu ezkila kapitaina eta matxi direla gure betiko pertsonaiak txupinazoa botatzen dutenak. Ezkila kapitaina tragan arrua kofradiak gorpuztuko du eta matxi normalean omentzen dugun eragile bat izaten da eta urten zaporeak izango da. Beraz ongi etorri egingo diegu itsasotik eta ondoren flamenkako estenatoki nagusian txupinazoa botako dute.
Irurundi gora ekitaldi antolatuko dira edo antolatu dira aste nagusi honetarako besteak beste kontzertuak, herrikirolak eta noski gauero ikusi ohi ditugun su artifizialak.
Etorriko gea portura seguraski, ikustea txupinazoa nola botatzen duten ta hori ta hasieran bai 7tan txaranga hau, así que seguraski hor egongo geala. Ta gero kurtsaratzean jarriko dute DJ Oian Bega taula ta ere gerturatuko geat.
Kontxa, mira kontxa aldapartan, eta bestela batzutan hemen bertan. Naiz ta danak ez ikusi,
Flamenka gunean Iratzar taldearen kontzertua izango da gaur gauean, 11:20 gutxiakotan hasiko da su artifizialen lehiaketa eta Saguesen entzuten ari garen Entol Sarmiento talde arabarrak alaituko du gaua.
Hainbat eta hainbat bizitari irakarriko ditu Donostiara aste nagusiak, Donostiako autobus geltokira tontaka iristen ari dira horietako asko eta asko han aurkitu dituzu baita hiriburutik alde egitea erabaki dutenak ere Irati Egibar arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon, bai, egia esan Donostiako autobus geltokia jendez lepo ikusi dugu, sarrea sarreran hainbat pertsona ari dira, festetako zapiak banatzen, turistak ere aste nagusiko giroan sartzeko helburuarekin goizean goizetik geltokiko sarreran daudela esan digute. Hainbat herritar zein turista joan etorrian ikusi ditugu, batzuk festen aitzakiarekin etorri dira Donostiara, beste batzuk aldiz eguraldi ona aprobetxatzeko asmoarekin.
Malagatik gatoz, etorrigia, bueno, lehenko gazkin ez da, gehoia autobusez etorriga honi haino, eta plana da guain berez etxea jutea, baina geho gauen ateako gehoia Donostin.
Ba, etorri gara Iruñetik, etorri gara ondartzara egun pasa, eta hori, aprobetsatu zu egun hona egiten duela.
Gatoz Eibartik, bueno, Eibartik eta Elgo Eibartik, hiru lagun gara, dakago lagun bat hemen bizitzen Elgo Donostin, eta etorri gara autobusian, ba, bueno, eguna pasatzera, fezetara, aberse giro dagoan, ikustera.
Topatu ditugu ordea, aste nagusitik, iesi, dabiltzanak ere.
Ba, bueno, ba, hemen dikaren aldingot, zaizkit asko gustatzen hemengo jaia.
Baiak egu egun batzu ditugun, ba, aprobetsatuko dugu azubi hau ebai, ba, gultatxo bat emateko, eta irari aldera goaz, famili giron, eta hori, deskantzatu eta deskonektatzera.
Era batera edo bestera, Donostiako autobus geltokian jende andana elkartu da, eta gehientsuenak aste nagusiko zapia soinean jantzita.
Nazioartean Hawaiko Maui uartean piztutako sute larriaren ingurukoak albiste, azken datuen arabera gutxienez 80 dira, sugarren ondorio hildakoak, baina agintari eta larrialdi zerbitzukoek ohartarazi dutenez gehiago izango dira, desagertuak 100 baitira. Bien bitartean alarma sistemak huts egin izanaren zergatia eztabaida politikoaren erdian kokatu da Ander Altuna.
Bai, datuak eguneratuta gutxienez 80 dira hildakoak, desagertuak berriz 1000 gora eta larrialdi zerbitzuek ez dute esperantza zaundirik ematen. Lajaina hiriko alkateak zehaztu duenez,
we've seen devastation, destruction,
hiri historikoaren eremurik haundiena, 180 gutxienez, kiskalita geratu da erabat, horien artean, 1700 etxe errautsue bihurtuta. Richard Bisen alkatea, eta gaineratu du denbora asko beharko dela gertatuari egiazko neurria hartzeko. Infernu bihurtu den Lahaina hiriko tragedia, Hawaii inoiz gertatu den ondamendi natural larriena da. 1970ko tsunamiak eragin zuen txikizioa baino, arela larriagoa. Orduan 61 heriotza erregistratu zituzten, oraingo sutean berriz gutxienez 80 dire hildakoak eta kopuruak esan da bezala gora egiten jarraituko du. Galdera ikurren artean berriz, ea behar bezala funtzionatu ote zuen suteen kontrako alerta sistemak, horixe bertako politikaren arteria zentralean txertatu den eztabaida bizia.
Politikagintzan esan dugu etzi hasiko da Nafarroan berriz ere Maria Txibite presidente aukeratzeko investidura saioa Madrilen berriz ostegunean eratuko dute Kongresu suko maila eta horretarako gobernu berria osatzeko bi alderdi nagusiek PSOEk eta PPek negoziatzen jarraitzen dute behar besteko babes bila. Popularrek diote hauteskundeak irabazi zituen alderdiak gobernatu behar duela, sozialistek berriz defendatzen dute gizartearen gehiengoak Pedro Sánchezen aukera babestu zuela Unai Urreaga.
Nadia Calviño jarduneko presidente ordeak ez du argibiderik emana izan, baina negoziatzen jarraitzen dutela dio.
Antes, en los próximos días, la constitución del Congreso y tener cuanto antes un gobierno liderado por Pedro Sánchez que refleje la mayoría social que salió de las últimas elecciones generales.
Aldiz, Alderdi Popularreko koordinatzaile nagusiak Elias Bendodok dio Núñez Feijok jada 161 diputaturen babesa baduela eta koalizion kanariarena ere lortzeko lanean ari direla. Sánchezek berriz diputatu sozialisten babesa baino ez duela bermatuta esan du Bendodok.
Por tanto, estamos más cerca del semáforo en verde desde el Partido Popular que del semáforo en rojo que tiene Sánchez.
Feijok popularrek bakarrik gobernatzea eskaintzen duen bitartean, Sánchezek 24 alderdiren babesa beharko lukela gaineratu du PPko koordinatzaile nagusiak. Bien bitartean, Antoni Castella Junseko diputatuak eskaera egin dio Sánchezi. Berrautatua izan nahi badu, negozia dezala Brexit kataluniarra.
La gran discusión de fons es, vostè està disposat a negociar, deixem-ho així, el Brexit català? Doncs nosaltres sí.
Junsek ordezkariak uste du, trantsizio ezkeroztik negoziazio garrantzitsuena izango dela.
Arratsaldeko ordu bata eta 14 minutu abuztura arte 52.000 familiek eskatu dute Jaurlaritzak 0 eta 3 urte bitarteko aurrak dituztenei eskaintzen dien hileko 200 euroko laguntza. Erdiak baino gehiago jaso dute dirua, gainerakoak zain daude. Lasaitasuna eskatu die Lidia Emilibia gizarte politiketako sailburu ordeak eta azpimarratu eskari egin eta 6 hilabeteko epean jasoko dutela diru hori. Xabier Urteaga.
Eusko Jaurlaritzak emandako datuen arabera, abuztura arte 52.340 eskari iritsi zaizkie, 2.000 atzera bota dituzte eta 27.000 familiak jaso dute jada laguntza. Horren bestez, 23.000 inguru daude zain. Lidia Emilibia gizarte politiketako sailburu ordeak azaldu du laguntzak kudeatzeko sistema berria egokitzen aritu direla, baina prozesua martxa onan doala.
Kontutan hartu behar da, laguntza hauekin tramitazio berri bajarri dugula martxa, aplikazio berri bajarri dugula martxan, eta horrek ekartzen du, ba, bueno, egokitzapen batzuk egitea, ez? Hala ere, nik uste dut oso ritmo honean goazela.
Lasaitasun mezua igorri diez zain daudenei.
Jendea lasai egon behar da, eskatera egin eta sei hilabetea jasoko dute diroa, efektu retroaktiboa hor dago eta horrela jarraituko du, beraz, ba, patxada pixka bat, pazientzi pixka bat, baina bueno, ordainketak horri izango dira.
Orain arte jaso dituzten eskari gehienak 10etik 9, 0 eta 3 urte bitarteko semealabak dituzten familienak dira, gainerakoak 3. semealaba izan eta laguntza 7 urte bete arte jasotzeko aukera dutenenak.